250 tisíc lidí podle policie, podle organizátorů až 300 tisíc. Tolik lidí se zúčastnilo v sobotu demonstrace na Pražské Letné za zdravou demokracii a proti premiérovi Andreji Babišovi. Stejně jako na jaře demonstraci zorganizoval spolek Milion chvilek pro demokracii. Ten premiéra vyzval k odstoupení, pokud do konce roku neodvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. A také stanovil spolek Milion chvilek pro demokracii 4 červené čáry, které bude sledovat. Místopředseda spolku a mluvčí Benjamin Roll je se mnou ve studiu v Interview Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Jste, pane Role, vyhlásili v sobotu, že pokud premiér do konce roku neodvolá ministryni spravedlnosti Benešovou, takže by měl odstoupit. A pokud se tak nestane, takže vyhlásíte začátkem ledna plán dalších demonstrací, které by měly být kreativnější. Jak to bude vypadat? Jak vypadají kreativnější demonstrace?
Já bych chtěl ještě říct jenom, že nejde jen o Marii Benešovou, ale že by se měl i vzdát právě svého vlivu na své firmy. A to je možná ještě zásadnější ten střed zájmu, který je s Andrejem Babišem spojen, takže bych to chtěl jenom doplnit. A jinak ta kreativnější podoba, to právě řekneme toho 7. ledna. Nicméně to, co se dá o tom říct, že nemusí jít jen o velké masové akce, kde by muselo být vždycky 300 tisíc lidí, ale o nějaké nové zásahy do veřejného prostoru, být někde mezi lidmi a nějak razantně ukázat, že prostě to je významná část společnosti, která prostě záleží na těch základních demokratických pravidlech a že prostě budeme pokračovat dlouhodobě, dokud prostě se to nevyřeší.
Andrej Babiš řekl, že neodstoupí, že Marii Benešovou neodvolá a že tedy svého střetu zájmu nebo Agrofertu se nezbaví, protože podle jeho slov se nemá čeho zbavit, že udělal vše, co mu ukládá zákon. Takže předpokládám, že máte připraven i plán B, pokud Andrej Babiš dodrží svá slova a neučiní nic z toho, k čemu ho vyzýváte. Máte plán B?
Máme a dotváříme. A 7. ledna řekneme, jak to bude dál.
Čili ani nenaznačíte, jak by ty kreativnější demonstrace nebo protesty měly mohly vypadat? Chápu to správně, že budete chtít sestupovat na tu nižší úroveň, třeba na úroveň obcí?
Ano, rozhodně. Myslím, že ty regiony budou hrát a hrají už teď klíčovou roli. Včera jsme se vlastně měli demonstrace ve více než 180 obcích a je na tom vidět obrovský potenciál, protože tam vlastně lidé z těch menších obcí konečně vidí, že opravdu je nějaký problém a mohou se osobně stýkat s lidmi, kteří ten problém vidí. A to je podle mě do budoucna naprosto zásadní. Dokud se to drží jen v Praze, tak vlastně se to většiny obyvatelstva nedotkne nějak zásadně. Takže ty obce, i když jde o malé akce, pár lidí se sejde, tak to má velký, velký zásah. A právě v těch obcích bychom rádi pomohli i jim pomoci hledat nové formy. Nejen se sejít a říct si pár základních věd, ale i do toho veřejného prostoru opravdu zasáhnout nějakým viditelným způsobem.
Podle odhadu policie, mobilních operátorů i vašich se v sobotu na Letné sešlo zhruba stejně lidí jako v červnu při té první velké demonstraci. Je to ale tak, že po třetí už by se tolik lidí nemuselo sejít? Nebo jinými slovy, plánujete třetí podobně velkou demonstraci, pokud nebudou splněny ty vaše požadavky?
To záleží na situaci. My jsme vyhlásili několik těch červených čár. Když bude například odvolán nejvyšší státní zástupce, nebo když bude obnoveno trestní stíhání a prezident vyhlásí abolici, nebo když bude vyvinut nějaký zásadní tlak na veřejnoprávní média, a nebo když se prokáže opravdu, že střet zájmu Andreje Babiše poškozuje zásadně Českou republiku, tak tohle jsou ty momenty, kdy má smysl znovu jít do nějaké velké akce. A jestli přijde tolik lidí, to je vždycky na těch lidech. My jsme tentokrát vlastně nečekali, že přijde tolik lidí opět. A je to obrovský úspěch, ale je to vlastně jenom na té vzájemné na tom vzájemné komunikaci a na tom, že lidé vnímají tu situaci stejně jako my. A to nás přesvědčuje o tom, že jakoby máme pokračovat a máme principiálně trvat na těch základních věcech.
Když se podíváme na výsledky posledních voleb, například do Evropského parlamentu, ale i na dlouhodobé průzkumy veřejného mínění, tak se zdá, že Andrej Babiš má pozici a důvěru veřejnosti stále stejnou, ba naopak možná, že mírně posiluje. Hnutí ANO se v těch průzkumech dlouhodobě drží kolem 30%, někdy dokonce nad 30%. Nemohou akce, které vy pořádáte, posílit u jeho voličů nebo příznivců pocit, že je vlastně ohrožen a že potřebuje pomoci a že vlastně ta vaše akce mu může přihrát ještě větší podporu veřejnosti?
Nevím, to je asi otázka na ty podporovatele, proč se takhle rozhodují. Řekl bych, že ten největší problém, jak i prokazují některé ty rozhovory s voliči Andreje Babiše, je, že oni mají pocit, že nevidí alternativu. A proto jsme i vlastně na té Letné se obrátili na opoziční strany, aby s tímto pracovali, aby si uvědomili, že musí mluvit s lidmi, že musí přijít s nějakou jasnou vizí a že musí začít spolupracovat a nějak do příštích voleb vymyslet plán, jak nebýt takto roztříštěný, aby příští sněmovna měly tyto demokratické opoziční strany trošku jako větší vliv, protože teď vlastně fakticky politickou moc nemají.
Mluvíte o opozici, ale zůstanu ještě s dovolením u voličů nebo případných voličů, příznivců Andreje Babiše. Není ten klíč v tom oslovit právě tyto lidi, kteří ano. jsou třeba sympatizanti Andreje Babiše a volí ho?
Rozhodně ano, a proto vlastně celá ta logika našich akcí a našich hlavních cílů je o lidech, kteří pak mohou mluvit s těmi svými známými, kteří třeba podporují Andreje Babiše a hnutí ANO. A my sami tady z Prahy nemůžeme oslovit celou republiku, ale právě ti konkrétní lidé, kteří třeba pochopili nebo se přidali, protože už s tím souhlasili předtím, k našim požadavkům a k našim vizím, tak oni mohou mít ten vliv na tyhle ty lidi. A proto jsem mluvil o těch regionech, proto jsou ty regiony tak klíčové.
No ale obsahově. Není obsah těch vašich požadavků vlastně moc vyhrocený a moc štěpící? Může Milion chvilek pro demokracii oslovit případného voliče nebo sympatizanta Andreje Babiše, když požadujete jeho odstoupení za těch daných podmínek?
No, myslím, že je potřeba trvat na těch principiálních pravidlech. A když prostě Andrej Babiš má očividný vliv na své firmy a očividně hraje v jejich prospěch a očividně má vliv na svá média, tak to je něco, co principiálně musí být odmítnuto. A nehledě možná na konsekvence, to prostě musí ten hlas zaznít jasně, tohle není v pořádku. Příliš mnoho moci v jedných rukou do demokracie nepatří.
Ale předpokládám, že voliči Andreje Babiše mu věří, když on říká, že udělal vše podle zákona, že se zbavil svých firem, že na ně nemá žádný vliv, že tak, jak mu ukládal zákon, převedl do svěřenského fondu. To Andrej Babiš říká a předpokládám, že jeho voliči mu věří. Máte nějaký plán, jak právě tyto lidi přesvědčit o tom, co tady tvrdíte vy?
Znovu říkám, proto je potřeba pracovat na té občanské úrovni. Dávat lidem argumenty, dávat lidem možnosti nějakého zapojení, aby oni to vzali za své a oni pak mohou ovlivňovat to okolí nejbližší. Vlastně se snažíme spolu vytvářet prostředí, ve kterém bude jasné, že některé věci jsou prostě v demokracii nepřijatelné a ve kterém bude jasné, že se máme orientovat podle jasných faktů a informací, nejen podle slov. A to věřím, že může mít nakonec zásadní vliv i do příštích voleb.
Premiér Andrej Babiš tvrdí, že se od svých firem ani nemůže odstřihnout, protože nemá jak, protože už se od nich odstřihnul a právě je převedl do těch svěřenských fondů. V tom tedy nemá pravdu?
Vliv je, já myslím, že snad nikdo nemůže věřit, že nemá vliv na své firmy, když v těch zásadních dozorčích radách je například jeho manželka nebo nejbližší přátelé, když v jeho médiích pravidelně jsou hlasy, které jsou na jeho podporu, nebo nepíší o těch zásadních problémech, to pak se těžko dokazuje, ale jako prostě nevyjadřují se k těm některým zásadním kauzám. A nebo když třeba například teďkon vlastně den před Letnou měl velký prostor i v reklamách, což jakoby jasně to si zaplatí kdekoliv, ale zrovna v té Mladé frontě, kdy byl na titulní stránce jeho vlastně příspěvek z Facebooku, aby lidi sledovali, že on píše tu pravdu.
Ta reklama byla ale třeba v Hospodářských novinách.
Tam bylo to o tom Agrofertu. Tohle tam myslím nebylo. A to je jedno, tak to je jeden z příkladů, ale spíš jsou zásadní ty věci, co se tam píší nebo nepíší. A tohle je prostě očividné a je potřeba to umět komunikovat a vysvětlovat. To je to, co se možná nedaří natolik s těmi jeho voliči, ale myslím si, že má smysl se o to dál pokoušet a že to zásadní, co tady chybělo, byla ta aktivní občanská společnost.
A jak si tedy představujete to odstřižení se Andreje Babiše od jeho bývalých firem?
No, když jasně bude zřejmé, že on je má v těch svěřenských fondech, ale vlastně jakoby furt jsou jeho, tak kdyby je definitivně prodal a neměl na ně vliv, tak by to bylo jasný signál, že jakoby slyší tento hlas a chce mu nějak vyhovět. Zatím vlastně dělá všechno, protože nás jenom ignoruje a nerespektuje.
Benjamin Roll, místopředseda spolku Milion chvilek pro demokracii a mluvčí tohoto spolku, je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Proč je tím vaším dalším požadavkem, pane Role, odvolání Marie Benešové z postu ministryně spravedlnosti?
To vlastně souvisí už s celým tím minulým jarem, s celou tou situací, proč a jak byla jmenována. A zároveň se stupňujícím se tlakem na státní zastupitelství, například v komunikaci, například v těch návrzích zákonů jejich novel o státním zastupitelství a tak dále. Prostě se prokazují ty jasné vazby, na které jsme upozorňovali.
Co konkrétně máte na mysli?
Například v říjnu proběhla velká kritická výměna názorů mezi Marií Benešovou a Unii státních zastupitelů, kdy ona se velmi rázně a velmi kriticky vyjadřovala k jejich fungování. Ta její novela státní zastupitelství zvyšuje vlastně vliv vlády na to státní zastupitelství a tak dále. Takže těch věcí je několik.
Ale ta novela není ještě definitivní, o ní se diskutuje.
No, ale je vidět, že vláda trvá na tom, aby nakonec ten návrh byl vládní, aby byl z jejich dílny a odmítá vlastně jako dialog s těmi námitkami, které vznáší třeba opoziční strany nebo veřejnost.
No ale ten dialog pokračuje, protože není ještě na stole žádný definitivní návrh, který by třeba posuzovala poslanecká
sněmovna. Ale my od začátku tvrdíme, že ten problém vlastně je preventivní. My vidíme, že Marie Benešová ze své minulosti je spojena s velmi podezřelými kauzami, je jasně napojena na prezidenta Miloše Zemana, jasně se už předtím zastávala nekriticky Andreje Babiše s těmi výroky, že to stíhání bylo objednáno, na což neměla žádné důkazy a žádné podklady. A takovéto výroky jsou prostě nepřijatelné a takový člověk by neměl být minister spravedlnosti a už vůbec ne v té situaci, jaká byla na jaře. Samozřejmě dnes trestní stíhání je zrušeno. Nicméně stále je ve hře Pavel Zeman a ten tlak na něj prostě už té pozici, že prostě tyto hráči v politice jsou, prostě existuje.
A ministrině Benešová vytváří tlak na nejvyššího státního zástupce?
Říkám tím, že už v té pozici je na základě toho, jak se vyjadřovala v minulosti.
Máte pocit, že by se Pavel Zeman choval nějak
doufám,
závisle?
Že ne, ale tvrdíme, že v nepořádku, aby ta osoba byla ministryní spravedlnosti.
S jakými kauzami je spojena Marie Benešová?
Například s podezřelými kauzami v Ústeckém kraji, na které třeba upozorňoval Leo Steiner už v minulosti a i na jiných našich demonstrací.
Ale jak je ona s tím spojena? Protože pokud se nepletu, tak nikdy nebyla obviněna nebo obžalována dokonce. No,
bylo na ní podáno, myslím, i trestní stíhání.
Tak to může být na kohokoliv.
Ano, a ona pak jako reakci právě podala trestní stíhání na Leo Steinera a jakoby hodně tlačila na to, aby on nebyl slyšen. A myslím si, že to je důkaz toho, že možná jako na tom něco je. Jsou to prostě podezření, které jsou vážná. A my prostě tvrdíme, že takový člověk by neměl být v takovéhle pozici, když je s tímto spojen. Ať se jako, stejně jako Andrej Babiš, neměl být premiér, když byl trestně
stíhán. Pokud je podáno trestní stíhání, tak to automaticky absolutně neznamená nějakou vinu
samozřejmě,
či nevinu.
Samozřejmě, že
dokud
ne.
Dokud není ani třeba zahájeno obvinění.
To jsme ani netvrdili u Andreje Babiše, že by byl vinen, když byl trestně stíhán. My jsme tvrdili, že by neměl být v tom procesu, že je premiér a během trestního stíhání.
Je podle vás správné dávat premiérovi takovéto ultimátum do konce roku se má stát to a to? Nemůže to tu situaci spíše jenom vyhrotit? Neměli byste spíše usilovat o dialog nebo o to, aby se s váma setkal, což on odmítá?
No, jakož to odmítá, tak my jsme to znova vznesli, tento požadavek, když on říká, že nechápe, proč se demonstruje, tak my jsme připraveni se s ním veřejně sejít. My se s ním nechceme scházet za zavřenými dveřmi. My chceme, aby on se veřejně vyjádřil ke všem těm signatářům a demonstrantům. Proto to požadujeme jako veřejné setkání. A toho on odmítá. Teďka Česká televize pozvala nezávisle na nás prostě do události komentáře s námi a on to za znovu odmítl.
V pátek večer
to mělo být, ano. To bylo zrušeno, protože on to odmítl a hnutí ANO řeklo, že se s námi nebude bavit, dokud nejsme politické hnutí, tak tento přístup je nepřijatelný podle mě, že s občany a voliči by se měli politici být schopni bavit i veřejně. A znovu říkám, to je principiální věc. On je ve střetu zájmu, on drží v rukou příliš mnoho moci a to je vždycky nezdravé a vždycky pro to prostředí demokratické prostě ohrožující.
No ale pak je otázka, proč by se s váma měl bavit, když mu dáváte ultimáta?
No, na základě toho, že říká, že nechápe proč, tak my bychom to rádi veřejně řekli.
Říká Benjamin Roll, místopředseda spolku Milion chvilek pro demokracii a mluvčí tohoto spolku. Vy jste stanovili ty 4 čáry, které budete sledovat, ostatně jste to tady i zmínil. Premiér včera v Národním muzeu během svého projevu prohlásil, že podle něj je nejdůležitější udržet získanou svobodu a demokracii pro příští generace. Souhlasíte s tím? Uvítal jste ten jeho včerejší projev?
Jako slovně, obsahově byly některé části opravdu vlastně v pořádku a dobré a měly zaznít 17. listopadu. Nicméně tváří v tvář tomu, jak Andrej Babiš jedná, se mu to těžko věří. Je moc hezký, že i zmínil, že...
Vám se těžko věří tomu, že podle premiéra nejdůležitější udržet získanou svobodu a demokracii pro příští generace?
Těžko se mi věří, že to myslí vážně. Tváří v tvář stále zvyšujícímu se tlaku například na veřejnoprávní média nebo právě třeba lžím o občanské společnosti, o těch demonstrantech. To prostě potom se těžko věří, že to myslí vážně.
Když premiér prohlásil to, že to jsou placení účastníci. Přesně. Myslíte si tedy, že premiér nějak omezuje svobodu nebo demokracii v této zemi?
Řekl bych, že zatím ne nějakými přímými zásahy a kroky, ale tím proměňováním toho prostředí, ono se na to těžce jako popisuje, ale právě tím vztahem toho, že on se vnímá jako šéf a má zaměstnance a nebo nepřátele. Kdo s ním nesouhlasí, tak prostě je konkurence a nepřítel a to prostě není v demokracii v pořádku. V politici i s opozicí má být jednán jako s partnerem, kterým vedeme dialog a to on zásadně odmítá. Když se setká s nějakým kritikem, tak začne hysterčit, že to je všechno zaplacený a kampaň a to je prostě vytváří prostředí, které není zdravé. A ještě navíc vidíme, že právě hnutí ANO vlastně nemá žádné třeba kritické hlasy uvnitř strany, jako by měly jiné strany. Takové problémy, které jsou spojené s Andrejem Babišem, by už v jiných stranách dávno vedly k jeho nahrazení, ale tady se nic takového neděje, protože to jsou vlastně zaměstnanci.
Vy mluvíte o tom, že Andrej Babiš podle vás každého, kdo s ním nesouhlasí, vidí jako nepřátele, nepřítele a někoho, s kým se nedá vést nebo nemá vést dialog. Na druhou stranu, on i během víkendu o vašich demonstracích řekl, že je nechápe, že neodstoupí, ale že na to máte právo a že máme svobodu a že to je to, o co on tady usiluje, abyste měli právo takovéto demonstrace zorganizovat.
No, občas se vyjadřuje takhle, občas se vyjadřuje, no oni jsou zaplacení, tak to je pak těžký jako věřit, co z toho jako myslí, kdy vážně. Ono se v tom pak člověk těžko vyzná. Třeba ta komunikace, kterou vláda a on osobně vede s veřejností, je prostě zvláštní minimálně.
Pokud by Andrej Babiš odstoupil, co by následovalo?
My jsme nikdy nespochybnili to, že hnutí ANO vyhrálo volby. A zdravá normální strana by měla přijít s alternativou ze svých řad. To by dávalo smysl. Ať je hnutí ANO u vlády a my budeme dál fungovat jako ten hlídací pes v té společnosti a upozorujeme na případné další problémy. Ale principiálně by zmizel ten hlavní problém se střetem zájmů v pozici premiéra.
No ale nenastalo by to stejné, co vy kritizujete právě u jeho bývalých firem, že ANO formálně se od nich odstřihla, ale nějaké napojení přes rodinné příslušníky tam může být. Nenastala by ta stejná situace, pokud by byl premiérem nebo premiérkou někdo jiný z hnutí ANO, ale třeba Andrej Babiš by zůstal předsedou VIS Model Kaczyński v Polsku?
To by záleželo, jak by ta situace vypadala. To nemůžeme předpokládat. Třeba by to tak bylo, třeba ne. A kdyby to byla normální strana, tak by to tak třeba nebylo. Uvidíme, jak by to bylo u hnutí ANO, ale zmizel by ten principiální problém a Andrej Babiš by dal najevo, že vnímá tu kritiku. A že vnímá tu veřejnost a že je ochoten nějakým způsobem jí ustoupit.
Benjamin Roll, místopředseda spolku Milion chvilek pro demokracii, je mým dnešním hostem v Interview Plus. Vy jste se koncem minulého týdne také sešli se zástupci opozičních stran. Co vám řekli?
Byli vlídní a podporující naše aktivity. Jsou rádi, že občanská společnost se aktivizuje. A na naše požadavky odpověděli v zásadě pozitivně. Jsou rádi, že si uvědomujeme, že nakonec to řešení musí být politické. Jsou rádi, že vyzýváme lidi, aby šli do stran, aby vstupovali do stran a snažili se je kultivovat. Jsou rádi, že i jim jsme ochotni v budoucnosti dát prostor k tomu představení nějakých jejich vizí konkrétních, protože my jsme upozorněni na to, že veřejnost právě asi nevidí, nebo oni nejsou dostatečně schopní komunikovat své plány a vize a také vyzýváme k tomu, aby do roka a do dne přišli s jasnou vizí alternativní společnosti, jak by se země mohla vyvíjet. A zároveň jsme i vyzvali k tomu zásadnímu, a to je třeba nejdůležitější, k té nějaké spolupráci, která souvisí s tím, že volební zákon znevýhodňuje voliče menších stran. A tak jsme je vyzvali k tomu, že ať tento problém řeší, ať ho řeší společně. A na to měli různorodé názory, ale v zásadě pozitivní.
A když to teď trochu rozdělíme a rozebereme, když jste zmínil, že jste vyzvali k tomu, aby představili tedy 17. listopadu 2020 tu společnou vizi, znamená to, že za rok Milion chvilek pro demokracii zorganizuje akci nebo setkání, kdy opoziční strany budou prezentovat svůj program, společný program?
Ano.
Nestanete se potom vy vlastně politickým aktérem nebo jakousi platformou pro opoziční strany?
No, my už teď jsme nutně politickým aktérem. S tím, k čemu se vyjadřujeme, jaké máme požadavky, to prostě nutně je politická věc. Protože, ale snažíme se ukázat společnosti, že i občané se mají v těmto věcem vyjadřovat a vytvářet prostředí, kde se takto mluvit dá. A jelikož vnímáme ty problémy, které v politice jsou, tak hledáme možnosti řešení. A jelikož my sami odmítáme jít do politiky, protože bychom tím popřeli právě tuto roli občanské společnosti, my chceme na ní dál trvat, že my patříme na tuhletu úroveň, ale máme pocit, že musíme mít v dialogu s politiky, kteří snad chtějí zastávat naše požadavky a naše nějaké pozice. A ty základní principy, o kterých mluvíme, o tom to celé je. A proto jim chceme dát nakonec prostor, protože to konečné řešení v těch příštích volbách musí být politické. A proto jim chceme dát prostor. Ale v zásadě, ať jako tam řeknou cokoliv, tak to nebude mít podle mě šanci na úspěch, pokud nepředstaví nějakou možnost řešení společnou. A teď je na nich, jakou cestu zvolí. Jestli se jim podaří protlačit ty změny volebního zákona, o kterých mluví, nebo jestli začnou nějakým způsobem spolupracovat na úrovni různých koalic. Ale to už je na nich.
Vy nějaké z těch řešení preferujete?
My upozorňujeme na problém a chceme po nich, aby přišli s řešením. Podle sociologů jsou různé varianty, které by měly úspěšné, které ne. Oni mají určitě své poradce a své vize, tak já bych to nechal na nich a případně se ptal jich.
Takže jinými slovy, vám je jedno, jestli opoziční strany půjdou společně do voleb v nějakých koalicích nebo na jedné kandidáce, nebo jestli změní volební zákon tak, aby ty menší strany byly vlastně podreprezentovány.
Předpokládám, že, nebo co o tom vím, tak vím, že třeba jednotný blok by asi nebyl úspěšný a efektivní a ani by moc nedával smysl, takže tam asi, a to oni sami vědí, kdyby vytvořili jeden blok pěti stran, tak to asi nebude funkční, takže toto jakoby, o tom jsme se i s nimi bavili, ale jestli jsou jiné varianty, které oni budou preferovat, to je na nich a doufám, že s něčím přijdou, protože s něčím přijít musí, že jinak ta situace se nezmění.
A vy podporujete nebo prosazujete změnu volebního zákona?
No, upozornili jsme na to, že není, některé ty jeho aspekty nejsou v pořádku a teď je otázka zase už na odborníky, jakým způsobem to vrátit do nějakého vyváženějšího stavu. Na ústavním soudu už prý leží stížnost na ten volební zákon, uvidíme, jak rozhodne a kdy rozhodne, to nevíme.
Stížnost od KDU-ČSL, pokud se nepletu.
Myslím, že ano. A zároveň už je ve sněmovně novela od KDU-ČSL toho zákona, nevíme, jestli je politická síla to změnit, i když v tuto chvíli by to vyhovovalo vlastně všem stranám, by to prospělo, kromě hnutí ANO. Otázka je, jestli komunisté a SPD jim na tom opravdu záleží, nebo se nějak domluví s těmi mocnějšími, to je jiná věc, ale jestli na to bude politická síla, tak to třeba bude dobrá, důležitá změna, ale i tak si myslím, že by měli začít nějak spolupracovat.
Jak by se ten volební zákon měl změnit? Co je pro vás to klíčové?
Klíčové je ta zásadní nevyrovnanost hlasů a pak to přepočítávání hlasů podle krajů na ty mandáty. Tam je potom, ty menší strany jsou opravdu zásadně znevýhodněny, že ani víc než 5% jim nestačí v některých krajích na získání mandátu a proto mnoho hlasů vlastně propadává těm nejsilnějším a to je v nepořádku.
Ale ten problém je tady dlouhodobě.
Ano,
vlastně
ten je dlouhodobě
necelých 20 let
a od začátku byl špatně.
Nejvýrazněji to bylo vidět v roce 2006, kdy strana zelených potřebovala na jeden hlas ve sněmovně 60 tisíc voličů, ODS tehdy vítězná 30 tisíc a nikdo kvůli tomu nedemonstroval.
No tak to je škoda, nebo ten problém je od začátku, co ten zákon byl zaveden. To zavedli v době opoziční smlouvy, pokud se nepletu, strany ČSSD a ODS a teďka vlastně trošku slízávají, co zasili, ale je to od začátku problematické a bylo na to upozorňováno od začátku.
Byli byste pro většinový systém?
Myslím, že by to nebylo v našem prostředí dobré řešení.
A když jste mluvili o té změně volebního zákona právě s opozičními stranami, co oni vám na to řekli, jaké byly ty názory?
Různorodé jako zaznělo, že ta Dontova metoda má svoje opodstatnění, ale shodli jsme se na tom, že to rozdělení v těch krajích není úplně ideální.
Čili by se měli zvětšit ty nejmenší kraje a zmenšit ty největší kraje?
Ale to konkrétní řešení, já nejsem politolog, abych přesný to řešení věděl, jenom vnímám ten problém, tomu docela rozumím, že to nefunguje ideálně a na to upozorňujeme a proto je žádáme, aby s řešením přišli.
Na vašem webu Milionu chvilek pro demokracii jsem se v seznamu 30 chvilek dočetl. A teď cituji dva z těch 30 bodů. Stanu se příznivcem politické strany nebo do ní vstoupím. Budu kandidovat v místních, krajských nebo celostátních volbách. Konec citace. Když k tomu vyzýváte občany, uděláte to i vy?
No, To je výběr mnoha možností, jak se zapojit do veřejného života.
To je jedna ze 30, nenutně všech 30.
Ano, samozřejmě. To neznamená, že všichni musí dělat všechno. My vybízíme lidi, aby si hledali ty chvilky a zvážili podle svých vlastních možností, do čeho půjdou a do čeho už ne. A chceme tímto otevřít tu debatu, že ta cesta do politiky není tak těžká, jak se pro mnohé zdá, a mohlo by to mnoha lidem pomoci si nakonec rozhodnout. A proto jsme to udělali, proto jsme i k tomu vyzvali na Letné. Ale my sami, znovu říkám, jsme se rozhodli, že chceme fungovat na té občanské rovině, protože to tady bylo podceňováno vlastně po celou dobu po revoluci. Havel sice o občanské společnosti mluvil, ale ostatní politici, zejména Václav Klaus, ale hlavně teď v poslední době třeba Andrej Babiš, vlastně tuto roli naprosto popírají, že by měla jakýkoliv větší význam. A my se snažíme tohleto té občanské společnosti vrátit.
Na druhou stranu, když lidé třeba nevěří nebo jsou zklamáni ze svých bývalých voleb a nevěří těm tradičním stranám, zájem o stranictví klesá, tak jak to chcete změnit, aby lidé vstupovali do politických stran?
No, proto ta výzva souvisela i s těmi stranami. A výzva ke stranám, aby se otevřeli lidem, aby vysvětlili některé věci a aby zjednodušili to možnost vstoupit a aby získali si tu důvěru nějakými novými vizemi, novými lidmi a tak dále. Ale zároveň vlastně v tom prostředí občanské společnosti klidně může vzniknout něco nového. My vyzýváme lidi k té politické aktivitě a jestli to někoho bude inspirovat k tomu, že přijde s něčím novým, tak to třeba bude fungovat.
Říká Benjamin Hroll, místopředseda a mluvčí spolku Milion chvilek pro demokracii, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji a hezký den.
A dodám ještě, že jsme vysílali nejenom živě na Vlnách Plusu, ale také video přenos živě na Facebooku a video záznam a článek z dnešního rozhovoru najdete také na našem webu plus.rozhlas.cz. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí a dobrý poslech našeho dalšího vysílání přeje Michal Rosypal.